ก่อนโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องวนโรปสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการปลูกต้นไม้หรือการปลูกป่าก็มีการรณรงค์เรื่องป้องกันตัดไม้ทำลายป่าและการปลูกป่ากันกว้างขวางทางราชการเองก็ต้องการที่จะให้คณะสงฆ์นี่เข้าไปมีส่วนร่วมในการรณรงค์ปลูกป่าและก็รักษาป่าเราขอให้มีการค้นคว้าหลักที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้เกิดศรัทธาประสาทะที่จะทำงานมีผลหลายด้านนะอันที่จริงพุทธศาสนากับป่านั้นมันมีความผูกพันกันเราจะเห็นว่าพระเจ้าประสูติสัตว์รู้แสดงมาถมมาเทศนานิพพานกับป่าทั้งนั้นและวัดวาอารามก็เป็นวัดป่าออกวันๆโดยการบำเพ็ญกุศลในลักษณะที่เรียกว่าปลูกป่าอีกค่อนข้างเด่นชัดก็คือพระพุทธดำรัสที่รับสั่งแก่เทวดาตนหนึ่งซึ่งมากราบทูลถามในเทวตาสังยุตเราพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่าดีคำถามเนี่ยมันแคบคือคำถามไม่กว้างเพราะหนูจะตอบก็ตอบตามกรอบที่ท่านถามแต่ว่ามีการอธิบายในแนวการปฏิบัติและผลที่สืบเนื่องมาจากการปฏิบัติเราทำให้เรามองเห็นกระบวนการของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นภายในใจคนแล้วเมื่อลงมือกระทำแล้วมันก็สัมผัสผลในขนาดนั้นก็มีฉันทะอุตสาหะที่จะทำต่อไปเป็นการเพิ่มพูนบุญกุศลของตนให้สูงมากยิ่งขึ้นข้อความในพระสูตรนั้นในเทวตาสังยุตอย่างที่เราเคยพบมาหลายๆสูตรมันจะมีข้อความสั้นๆเทวดานั้นจะมาเฝ้าพระเจ้าในเวลาเที่ยงคืนแล้วคนก็หลับกันหมดแล้วนะฮะก็ทำพระเชตวันทั้งปวงหรือสถานที่พระเจ้าทรงประทับไปสว่างหรือรัศมีของตัวเองแล้วเมื่อเข้าเฝ้าก็จะยืนอยู่ณที่สุดส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมแล้วก็กราบทูลถามปัญหาพอรับสั่งตอบจบเทวดาก็อันตรธานไปเรียกมาถึงก็โปรพรวดเข้ามาแล้วก็ถามปัญหาถามจบพอตอบเสร็จก็อันตรธานไปเพราะฉะนั้นข้อความมันจะสั้นๆไปในบิดกบางทีหน้าหนึ่งก็มีทั้งสองสามสูตรแต่เรียกเป็นคาถาในสกาทวรรคคือวรรคที่ว่าโดยคาถาล้วนๆในสังยุตตนิกายตอนต้นๆตั้งแต่เล่ม15ไปเล่มนี้ก็อยู่ในเล่ม15ท่านถามว่าชนพวกไหนมีบุญเจริญในการทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันจนพวกไหนตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลเมื่อตายแล้วก็จะไปสู่สวรรค์คือถามถึงคนสองกลุ่มนะฮะแต่กลุ่มที่จะอยู่ดีมีสุขตลอดทั้งกลางคืนกลางวันมาความมีบุญบุญตรงนี้เป็นการพูดบุญที่เป็นส่วนผลหมายความบุญในระดับที่เราเสวยบุญเนี่ยอำนวยผลให้เป็นสุขในชาติปัจจุบันคือมีความสุขความเจริญอยู่ทั้งทุกการเวลาเกิดทั้งกลางคืนและกลางวันแล้วก็บุญในรูปของการพัฒนาบุญหมายความเมื่อเราเริ่มบุญจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมาแล้ว เลยทำให้มีการพัฒนาการทางจิตคือท่านตั้งอยู่ในธรรมก่อนในระดับที่ศีลสมบูรณ์คือจนมีศีลสมบูรณ์และหมายความเพิ่มพูนบุญที่เป็นส่วนเหตุขึ้นโดยการอยู่ยังมีธรรมะก็ไม่ได้พูดสูงเท่าไหร่นะฮะพูดระดับที่ศีลสมบูรณ์เป็นการพูดระดับศีลธรรมจัญญาแล้วก็พูดถึงบุญที่เป็นส่วนผลซึ่งจะส่งไปให้บังเกิดในสุคติก็ตกลงว่า3ตอนนะพูดบุญส่วนผลที่อำนวยสุขในปัจจุบันพูดบุญส่วนเหตุที่เพิ่มพูนบุญขึ้นในชาติปัจจุบันแล้วก็บุญที่เป็นส่วนผลที่ช่วยบุคคลเหล่านั้นไปบังเกิดในสุคติพระเจ้ารับสั่งว่าชนเราใดสร้างอารามคือสถานที่รื่นรมเราจะเห็นว่าเราเรียกว่าวัดเนี่ยเมื่อก่อนเราเรียกว่าอารามอารามก็คือสถานที่ที่รื่นรมเข้าไปแล้วสบายใจเยือกเย็นใจโปร่งใจเบาใจอย่างที่ท่านพานาไว้ในนิราชนรินทร์ที่ว่าสภาพของวัดเนี่ยครับเรืองๆไตรรัตน์พ้นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงค่ำเช้าเจดีย์ระดะแสงเสียดยอดยนยึงแสงแก้วก้าวแก่ล่าหลักสวรรค์เป็นการพูดถึงศาสนสถานความสวยงามของศาสนสถานแล้วก็ภารกิจของศาสนบุคคลที่กระทำภายในวัดคือศาสนสถานแล้วก็บรรยายภาพวัดไว้ในบทต่อไปว่าโบสถ์ระเบียงมรดกพื้นไผ่หานธรรมาสาลาลานพระแผ้วหอสายระฆังขานภายค่ำไขกุฏิไขประทีปโคมแก้วกำฟ้าเกื่อนตันมันเป็นอารามมันรื่นรมมันสงบมันเยือกเย็นวันอารามในที่นี้ก็คือการที่เราปรุงแต่งขึ้นเราสร้างขึ้นเพื่อเกิดความรื่นรมเราเน้นไปที่สวนไม้ดอกแล้วก็ไม้ผลเราสร้างเป็นรูปของสวนไม้ดอกไม้ผลขึ้นเป็นสถานที่ที่ให้ความรื่นรมแล้วก็ปลูกหมู่ไม้หรือต้นไม้ที่จะให้ร่มเงาขึ้นในสถานที่นั้นและในขณะเดียวกันก็สร้างสะพานแล้วก็มีบ่อน้ำสำหรับอาบมีบ้านมีที่พักสำหรับอาศัยส่วนเหล่านั้นจะมีบุญแล้วก็จะเริญอยู่ในการทุกเมื่อทั้งกลางคืนและกลางวันกันนั้นตอนหนึ่งท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเทวดาถามบุญผลนะฮะบุญที่เป็นส่วนผลแต่ผลมันเกิดขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าไม่มีเหตุพุทธเจ้าก็ย้อนกลับไปตั้งที่เหตุคือบุญที่เป็นส่วนเหตุในที่นี้ทรงยกเอาการสร้างอารามคือไม้ดอกไม้ผลก็เพื่อได้สบายนะฮะได้สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่สบายเรียกว่ามีใจรื่นรมท่านหลายคงเคยได้ยินตามปกติแล้วในสังคมไทยเราที่เราใช้พูดเผยแผ่กันมากเวลามีการสร้างเสนาสนะหรือสาธารณสถานศาสนสถานต่างก็จะนิมนต์พระมาเทศแสดงอนิสงส์อนิสงส์ที่นำมามากก็คือเรื่องมคมนกในพระธรรมบทเป็นการเล่าถึงอดีตประวัติของท้าวสกัดเทวราชในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระอินทร์ที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าก็หมายความว่าท่านคงจะอยู่มาถึงเดือนนี้นะครับเพราะอายุเทวดาเขาก็มากก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งที่
มีใจรักสังคมก็อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมก็เริ่มต้นด้วยการแผ่ถางถนนหนทางต่างๆเพื่อให้ไปไหนมาไหนสะดวกสบายเพื่อนเราพอเห็นข้าวก็ชอบใจก็เข้ารวมกลุ่มกันบำเพ็ญสาธารณกุศลสาธารณประโยชน์ประสานด้วยสามท่านแล้วความคิดมันก็เลยไปว่าเมื่อคนมีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วมีถนนหนทางสำหรับเดินไปไหนมาไหนแล้วมันก็น่าจะมีที่พักมีน้ำท่าสำหรับดื่มมีที่พักอาศัยแล้วก็มีสร้างศาลาขึ้นโดยปูกระดานนะฮะกระดาน33แผ่นองค์ใหญ่กระดานใหญ่ๆก็เรียกว่าเพื่อนเนี่ยปูเป็นคนละแผ่นคือมีข้อแม้ว่าแขกที่มานั่งพักบนศาลาเนี่ยไปนั่งบนกระดานแผ่นของใครคนนั้นจะต้องรับผิดชอบดูแลจะใส่ให้อาหารแก่คนเหล่านั้นแก่แขกที่มาพักเนี่ยแต่ว่าแกเป็นการทำบุญที่มุ่งพรหมโลกคนนี้เลยตั้งข้อรังเกียจไม่ต้องการให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมตกลงว่าทำกับผู้ชายล้วนๆนะฮะสามหรือสามคนมาเข้ามานพเขามีปัญญาอยู่สี่คนต้องการมีส่วนร่วมแต่ว่าแกก็ไม่ยอมว่าปัญญาคนหนึ่งชื่อนางสุธรรมาเขาฉลาดเขาแอบติดต่อกับช่างไว้ให้ช่วยทำเช่าฟ้าให้เช่าฟ้าศาลาหลังนั้นเราทำเก็บไปพอถึงคราวเสร็จปรากฏว่ายังไม่มีเช่าฟ้าถึงเวลาจะจองโรงแล้วก็ให้ช่างเขาทำช่างบอกถ้าทำเนี่ยมันต้องเสียเวลานานมากสายไม้แห้งแล้วก็เก็บไว้นานแล้วก็ตกแต่งแช่น้ำมันอะไรต่ออะไรก็ว่าก็ตกลงว่าที่บ้านใครมีช่องฟ้าก็ขอไปขอก็มาแล้วกันตัวซื้อก็มาก็ปรากฏว่าที่บ้านนางสุธรรมานี่มีแต่นางสุธรรมาไม่ขายขอมีส่วนแบ่งขอส่วนร่วมในการทำบุญพวกนี้เมื่อก่อนไม่ยอมนะฮะแต่นายสร้างก็อธิบายฟังว่าในโลกมนุษย์นี่นอกจากพรหมโลกแล้วไม่มีที่ไหนที่ไม่มีผู้หญิงหรอกมันมีทั้งนั้นแหละวันเมื่อท่านทำบุญไปสวรรค์มันก็ต้องมีเทพธิดาพระลงก็ร่วมนะอะไรร่วมผู้หญิงก็ร่วมคนหนึ่งทีนี้อีกคนหนึ่งที่นางสุจิตราซึ่งท่านไม่ได้คิดมาก่อนแต่เห็นว่าคนมาพักในสระแล้วไม่ควรจะได้พักผ่อนเดินไปตามสวนก็สร้างสวนขึ้นมาใกล้ๆสระไม่ใช่ใกล้ๆศาลาบรรดาคนหนึ่งที่นางสุนันทาก็เห็นว่าไอ้คนที่มาพักที่สระแล้วต้องควรจะมีได้อาบน้ำดื่มน้ำแล้วก็พักผ่อนในสวนมีเดียวมีแรงแล้วจึงจะไปแล้วก็ตัวเองก็สร้างสระขึ้นแต่คนหนึ่งไม่ได้สร้างนะฮะนางสุชาดาเนี่ยไม่ได้ร่วมสร้างดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องตรงนี้ที่นำมาเล่ากันนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นกุศลสาธารณะแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกับพระอะไรนะฮะหมายความว่าเป็นยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาคนเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเจตนาเขาเองมีกุศลและเจตนาเองแล้วเมื่อท่านเหล่านั้นตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในดาวบนตึงคือหมายความเป็นเท้าสกะองค์ที่ร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ว่าองค์ก่อนๆโน้นองค์ที่ร่วมสมัยพระพุทธเจ้าก็มีประวัติความเป็นมาอย่างนั้นจะแสดงเห็นว่าด้วยกุศลและเจตนาในการสร้างสระนางสุธรรมาซึ่งเกิดเป็นเทพธิดาก็มีศาลาสุธรรมานางสุจิตราก็มีสระบกกรณีไม่ใช่มีสวนชื่อว่าสุจิตรานางสุนันทาก็มีสระที่นันทวันก็ปรากฏในวรรณคดีเราแยะนะแต่ว่า สมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มองในแง่การปลูกป่าเท่าไหร่เรื่องนี้ก็พยายามที่จะหาข้อความตัวนี้มาเผยแพร่กันก็เห็นว่าก็น่าจะมาศึกษาตรงนี้ว่าทำไมจึงเรียกว่าเป็นบุญคือท่านทั้งหลายเห็นว่าบุญในส่วนของทานเนี่ยจะแนวของท่านมาค่าธรรมมันเป็นกุศลเจตนาที่รักมนุษยชาติสิ่งที่จะทำจะหนักไปในทางอุปโภคคือใช้สอยเป็นถนนนำทางเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่พักผ่อนหลับนอนระยะสั้นๆนะฮะคือศาลาหรือว่าสวนเองมันก็เป็นที่พักผ่อนระยะสั้นๆเป็นอุปโภคศาสตร์ก็เป็นที่พักผ่อนระยะสั้นๆเป็นแนวของการให้ทานซึ่งมันไปยุติในหลักของทานอย่างที่เคยบอกให้ฟังว่าอะไรล่ะที่เราพูดว่ามรรคท่านเท่าใดมรรคตนเท่านั้นเนี่ยคือเราให้อะไรมันก็ได้สิ่งนั้นในคำสอนเหล่านี้เราพบตั้งแต่ตอนต้นๆที่พระเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆตอนที่ทรงสอนพระเจ้าพิมพิสารตอนให้ทานแก่เปรตซึ่งเป็นพระญาติพระเจ้าพิมพิสารการถวายพระเวฬุวันครั้งแรกก็ไม่ได้มีคำสอนระดับให้ทานอุชิกุศลนะฮะพระพุทธเจ้าสอนอนุปุริกถาการยสัตสีในจากการเป็นการพูดถึงทานแต่พูดทานเรื่องอื่นไม่ได้พูดทานแบบทักษิณานุปทานหรือว่าอะไรครับปุพพะเปตะพลีนะฮะคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายผู้เปรตซึ่งเป็นอดีตญาติก็แสดงตัวหิวโหยร้องโผมร้องไห้แสดงความเสียอกเสียใจพระเจ้าพิมพิสารเกิดสงสัยก็มากราบทูลถามพระเจ้าก็รับสั่งเล่าให้ฟังว่าพวกเปรตตอนนั้นรอคอยทานอุทิศของท่านมาเป็นเวลานานแล้วเมื่อวานเนี่ยทำบุญเราก็ไม่อุทิศกุศลไปให้เขาก็ไม่ได้รับเขาก็เสียใจเขาก็แสดงตัวพระเจ้าพิมพิสารกราบทูลถามว่าถ้าวันนี้ท่านทำบุญเนี่ยก็จะได้รับหรือเปล่าพระเจ้าบอกว่าได้รับท่านทำแล้วก็ทำเป็นข้าวปลาอาหารนั่นแหละมันก็เป็นการให้กำลังเปรตแต่ปรากฏว่าเปรตเหล่านั้นก็ปรากฏรูปร่างหน้าตาสวยงามขึ้นนะฮะแต่ไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็กราบประทูลถามพระเจ้าอีกพระเจ้ารับสั่งว่าเพราะว่าไม่ได้ถวายผ้าเป็นทานหรือไม่ได้อุทิศส่วนที่เป็นผ้าไปให้เปรตก็ยังไม่มีผ้าจะนุ่งท่านก็ต้องถวายผ้าสบงจีวรเอาที่หาทันเนี่ยนะฮะแก่พระเจ้าพระอรหันต์ตรงนั้นพระอรหันต์ล้วนนะฮะยังไม่มีปุถุชนเลยแล้วก็อุทิศกุศลไปให้แก่เปรตก็หมดกรรมซึ่งหน่วงเหนี่ยวอยู่นานก็กลายเป็นเทพบุตรเทพธิดาที่มีทิพยอาภรณ์ประดับประดาสวยงามนั่นเราเห็นว่าพวกนี้มันเกิดจากผลการอุทิศล้วนๆแต่ว่าอนุโมทนาด้วยนะฮะหมายความว่าเปรตที่เป็นอดีตญาติของพระเจ้าพิมิสารท่านอนุโมทนาด้วยแล้วก็ตรงกับหลักที่พุทธเจ้าทรงแสดงว่าการให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำลังเปรตซึ่งอดอยากหิวโหยทุกทรมานมาเพื่ออุทิศข้าวน้ำไปให้แกก็มีร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าสวยงามขึ้นแต่ก็ไม่มีผ้านุ่งการให้ผ้าเป็นการให้ผิวพรรณเป็นการทำให้มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องใช้สอยไม่ขาดตกบกพร่องการให้ยานเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปการให้ไฟนะฮะเราชื่อว่าให้ดวงตาให้จักษุดีปโดโหติจักขุโดคือการให้ประทีปก็เป็นการให้ดวงตาให้จักษุเพราะในกรณีนี้มันก็ตรงกันตรงนี้เป็นลักษณะของเสนาสนะทานซึ่งมันไปอยู่ในตอนช่วงที่3บรรทัดที่3ที่4ของคาถาบทนี้นะฮะ ที่ต้องใช้คำว่าโซโยจะโซจะสัปปะตะโดโหติโยดดาติอุปสิยังบุคคลใดให้ที่อยู่อาศัยคือหมายความอุปโภคอุปโภคเครื่องใช้สอยที่พำนักชั่วครั้งชั่วคราวอะไรต่างๆชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะการปลูกป่าด้วยเจตนาให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่พำนักเป็นสวนเป็นอะไรก็ตามเป็นโบราณประเพณีที่ทำมาตั้งแต่โบราณประวัติศาสตร์รู้ศาสนาของเราเนี่ยอิสิปตนะเองที่สารนาที่ท่านทั้งหลายไปที่ไปอินเดียคุณจะไปสารนาฏนะฮะสารนาฏนั้นถ้าดูประวัติแต่มันโบราณมากมันอยู่ในนิโครธชาดกเป็นเรื่องนอกพุทธสมัยในสมัยที่พระโพธิสัตว์ยังเสวยพระชาติเป็นพญาเนื้อนิโครธเลยแล้วก็ทำให้ป่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อภัยแก่เนื้อหมายความว่าตรงนั้นใครจะฆ่าสัตว์ไม่ได้สัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ตามคือฆ่าไม่ได้เป็นป่าที่ให้อภัยแก่สัตว์ที่ตะเนียวอิสิปตนะแปลว่าเป็นที่ตกของฤาษีมฤคทายวันเป็นบ้าแปลว่าให้อภัยแก่เนื้อหมายความมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเหตุการณ์สารนาฏก็เป็นที่พึ่งของกวางไงนะฮะแปลว่าเป็นที่พึ่งของกวางมาที่อาศัยของกวางโดยเฉพาะมฤคทายวันเนี่ยได้เกิดขึ้นจากพระเจ้ากรุงพาราณสีเกิดเริ่มใสในพญาเนื้อนิโครธที่ช่วยสละชีวิตตัวเองเพื่อป้องกันเนื้อแก่เนื้อที่มีคันแก่ตัวหนึ่งไม่ให้ถูกฆ่ารอให้คลอดลูกซะก่อนทำให้เกิดศรัทธาเริ่มใสแล้วก็พระราชทานอภัยคนก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาจนตราบเท่าถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะคือคงจะย้อนหลังไปหลายพันปีอันนี้ถือว่าเป็นจารีตที่ยึดถือการอย่างมั่นคงในสังคมอารยันแล้วก็แม้แต่พระเวฬุวันเองนะฮะพระเวฬุวันที่เป็นอารามแห่งแรกเขาเรียกกัลยาณเถกะนิวาปาสถานเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตเรือแตนี้ได้ร้องขึ้นเมื่อพระราชาไปบรรทมหลับอยู่ในป่าแล้วก็ป้องกันอันตรายจากงูได้เกิดสนึกคุณของกระแตตัวนั้นแล้วก็ให้อภัยให้อาหารแก่กระแตในป่านั้นทั้งหมดนะไม่ใช่ตัวเดียวแล้วกลายเป็นป่าที่สืบต่อมาถึงสมัยพระเจ้าเองก็ได้เข้าไปอยู่อาศัยก็เป็นสภาพป่าอยู่ก่อนต้นไม้จึงได้รับการคุ้มครองในพระพุทธศาสนามากนอกจากที่พูดถึงการปลูกเราเห็นว่าวินัยของพระเนี่ยการฆ่าสัตว์ดิเรกฉานกับการตัดต้นไม้มีบาปเท่ากันเนี่ยนะสำหรับพระแต่ว่าไม่ได้พูดชาวบ้านชาวบ้านจะพูดแนวสอนแต่พระนั้นจะมีทั้งแนวธรรมะแล้วก็แนววินัยพระตัดกิ่งไม้นะฮะกิ่งไม้อะไรกิ่งไม้ดอกไม้ใบไม้ซึ่งใบขาดใบเดียวนะฮะก็เป็นอาบัติเท่ากับการตบยุงตัวนึงเพราะนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเอกุติบางกุติต้นไม้เลื้อยก็ไปเลยทำไมพระไม่ตัดท่านตัดไม่ได้มันนอกจากคนอื่นที่ตัดได้เอพระตัดเองไม่ได้วินัยก็ห้ามไว้ทีนี้ในแนวที่จะการอนุรักษ์เนี่ยเราจะเห็นว่าจะสอนไว้หลายแนวคือสรุปแล้วว่าเป็นแนวที่ให้เกิดอาการการอนุรักษ์ป่าไม่ทำลายต้นไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารและต้นไม้ใดก็ตามนะแต่จะเป็นแนวการสอนในสมัยโบราณเนี่ยเราจะใช้แนวกลัวนี่เยอะแนวเกิดความกลัวหรือแนวให้เกิดความนับถือแนวเกิดความสนึกคุณกตัญญูกตเวทีแนวกลัวก็คือต้นไม้เป็นที่สิงสถิตของเทพรักษ์ มีเทวดาสิงสถิตอยู่ตามต้นไม้แต่บางทีก็ดุบางทีก็ใจดีนะฮะใจดีก็หมายความว่าเรารักษาต้นไม้ในฐานะที่เทวดาเป็นมิตรกับเราคืออุปราคุณสำนึกคุณในกรณีที่ดุเป็นอะไรเจ้าแม่ตะเคียนทองอะไรไปซึ่งจริงๆมันดีนะฮะทำให้เราเกิดเคารพนับถือเคารพนับถือป่าต้นนั้นไม่กล้าล่วงเกินเพราะความกลัวบ้างไม่กล้าล่วงเกินเพราะว่าสำนึกคุณบ้างเราจึงพบพระพุทธศาสนสุภาษิตว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักรานกิ่งของต้นไม้นั้นเพราะพูดประทุษร้ายมิตรนั้นเป็นคนเลวหมายความไงหมายความมาให้เรามองต้นไม้นั้นคือมิตรที่เคยอุปการะแก่เราปิดบังแสงแดดให้ปิดบังฝนให้ความอบอุ่นความปลอดภัยแก่เราช่วงระยะเวลาหนึ่งนะฮะนั่นคือมองในแนวสำนึกคุณสำนึกคุณต้นไม้สำนึกคุณทั้งป่าไม้ทีนี้บางทีก็สอนในเรื่องของเหตุผลคือการใช้เหตุผลไม่มีการปฏิบัติการใดที่เป็นการทำลายล้างต้นไม้เช่นว่าไปทำสิ่งสกปรกลงในพวกป่าไม้พวกต้นน้ำลำธารพวกลำคลองอะไรต่างๆอันนี้มีพระจะพูดเป็นวินัยหรือจะมีข้อห้ามในทางวินัยคือไม่ให้คนไปกระทำเราเห็นว่าแนวเหล่านี้แต่ละแนวนี่มันเป็นการช่วยให้คนเกิดจิตสำนึกที่จะปลูกป่าที่จะอนุรักษ์ป่าที่จะไม่ตัดทำลายป่าแต่บางทีก็สอนป่าในแนวให้เห็นว่ามันก็รกทึบไปไหนมาไหนลำบากเป็นแนววิสุทธิมรรคกันฮะแนววิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคมันเกิดจากภาคจิตวิสุทธิมรรคเล่มเบลเล่มนะฮะถ้าอ่านจบก็เก่งอย่างญาติโยมหรือชาวบ้านหรือพระเราก็ตานะอ่านวิสุทธิมรรคเล่มเดียวเข้าใจเลยก็เก่งอ่ะจะได้หลักในที่สมบูรณ์นะฮะมาความพูดใจติดศึกษาศีลสมาธิปัญญามันเกิดจากคำถามในเทวดาทั้งยุทธเหมือนกันเทวดาถามว่าในโลกนี้มันรกชัดรกทั้งภายในรกทั้งภายนอกแล้วใครจะสางรกชัดเหล่านี้ได้คำว่ารกชัดในที่นี้เอาป่ารกนะฮะมันเทียบแต่หมายถึงรกด้วยกิเลสเอากิเลสที่เปรียบเหมือนป่าเพราะงั้นเวลาพระเจ้าสอนในเรื่องเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงตัดป่าจงทำลายป่าแต่อย่าตัดต้นไม้อย่าตัดต้นไม้ให้ตัดป่าแต่อย่าตัดต้นไม้ถึงหมายความป่าตรงนี้ไม่ใช่ต้นไม้นะหมายถึงกิเลสแต่ว่าเทียบเห็นว่าเขารกป่าสมัยพุทธกาลมันง่ายมากป่าดงดิบป่าทึบเลยเดินเหินลำบากไปไหนมาไหนลำบากมันก็สอนได้เพราะงั้นเราใช้โอป่าเข้ามาใช้เยอะเลยในการสอนในการอยู่อาศัยนะพวกทุดงอยู่ป่าเป็นวัดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการแนวอนุรักษ์แล้วพระเรานั้นจะอยู่ที่ไหนที่จริงเราไปทำลายอะไรไม่ได้นะเพราะวินัยมันห้ามไว้แต่ถ้าต้นไม้ที่เขาหวงแหนไปทำลายก็ถือเป็นอทินนทานนอกจากปรับปาจิตตีที่ว่าแล้วนะฮะยังถือเป็นอทินนทานการทำลายทรัพย์สินข้อเสียหายเป็นแนวที่ที่ช่วยในการรักอย่างดีอุบายวิธีเหล่านี้ในปัจจุบันนี้มันพูดยากแล้วก็ยากที่จะต่อต้านยากที่จะปะทะแก้ปัญหาเหล่านี้เราจึงมีข่าวการตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างรุนแรงหรือเปล่าจนนึกไม่ออกนะว่า ระยะต่อไปก็คงไม่มาคงไม่นานนะ10กว่าปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสภาพความผันผวนของอากาศสภาพแวดล้อมเรื่องต้นไม้เรื่องฝนเรื่องน้ำอะไรต่ออะไรมันจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงรักเหล่านี้ที่จริงท่านแสดงไว้ขนาดทีนี้การกระทำทั้งหมดในท่านสาธารณชนทั้งหลายได้สังเกตว่าเป็นเรื่องของกุศลและเจตนาต้องการจะให้สิ่งนั้นเป็นสาธารณูปโภคคือใช้สอยร่วมกันของคนทั้งหลายไม่ได้มุ่งไปเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวเองเป็นกุศลนะฮะเป็นกุศลเจตนาความเอื้อเฟื้อแต่ชนเราใดให้โรงน้ำเป็นฐานหมายความว่าเป็นน้ำอาบน้ำดื่มนะฮะน้ำอาบน้ำดื่มก็แสดงว่าเป็นกุศลเจตนาเช่นเดียวกันต้องการที่จะให้คนได้อาบได้ดื่มได้ใช้สอยซึ่งกติไทยเราได้นำมาใช้สมัยโบราณที่ว่ามีบ่อน้ำมีตุ่มน้ำไว้หน้าบ้านมีภาชนะสำหรับตักน้ำดื่มคนเดินทางไปไหนมาไหนได้ดื่มเราเคยวื้อหวามาทีหนึ่งตอนใดพลเอกพันเอกสนอกเอกสนอกพูดเรื่องทำบุญไม่ได้ถวายน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยญาติโยมก็เคยตักบาตรใส่น้ำบรรพระข้าวเปียกเต็มบาตรมาก็สนุกกันไงใส่ถุงมาบางทีก็ใส่ถุงมาใส่ปากถุงแตกมาเปิดบาตรนี่ก็น้ำแกงก็ถูกละลายน้ำหมดเลย
คือไม่ใช่ไปขโมยด้วยไม่ใช่พอดื่มน้ำแล้วก็ขโมยแก้วน้ำซะด้วยอย่างนั้นแล้วบางทีก็ทำสกปรกหรือบางทีก็ทำแตกจิตใจคนมันหยาบเรามองดูถึงคนที่ตั้งใจบำเพ็ญกุศลสาธารณะที่จริงยังมีมากเหลือเกินนะแต่มันกลัวที่ไม่กล้าทำเนี่ยไม่ใช่รังเกียจบุญแต่มันกลัวจะตัวเองจะเป็นอันตรายเช่นคนตกรถโบกรถหรือคนประสบอุบัติเหตุเนี่ยถ้าไม่น่ากลัวแล้วก็น่าช่วยนะแต่ยิ่งปัจจุบันมันเป็นภาพที่น่ากลัวบางทีก็แกล้งทำเป็นเกิดอุบัติเหตุอะไรมาสาดเลือดแดงให้เหมือนกับเลือดแดงๆกว่าคนลงไปช่วยมันร่นได้เลยอะไรเงี้ยไอ้บกรถก็มีลักษณะอย่างนั้นพอขึ้นบนรถแล้วก็ไปจี้ไปปล้นเขาเนี่ยทำให้เขากลัวเพราะฉะนั้นคนพฤติกรรมชั่วร้ายทั้งหลายในสังคมบางทีมันก็ไปตัดรอนการกระทำความดีของคนที่อยากจะทำความดีแต่ก็ไม่กล้าทำแล้วอย่างหนึ่งนึกถึงภาพเมื่อก่อนนะภาพที่ว่าสังคมไทยนี่อย่างไรก็ไม่อดตายนะว่าจนแสนจนสาหัสสากรรมที่สุดเลยมันก็มีสามารถที่จะอยู่ด้วยการกินข้าววัดนอนศาลาห่มผ้าผีอยู่ได้นะไม่มีข้าวกินก็กินข้าววัดไม่มีที่นอนก็นอนศาลาไม่มีผ้าจะนุ่งจะห่มก็ห่มผ้าผีผ้าก็คลุมโลงเมื่อก่อนนะก็คลุมโลงก็ซักเก็บผ้าไปที่วัดเยอะเลยก็เอามาให้ใครจะพักผ่อนก็เอามาให้นุ่งให้ผมได้แต่ปัจจุบันในพระไม่กล้าให้คนพักนะบางทีบีบคออันนี้คือว่าวัดซึ่งเคยเป็นที่ที่มั่นใจว่ามันมีคุณูปการต่อสังคมส่วนเดียวก็กลัวอันตรายเพราะมีพระถูกบีบคอวันก่อนเนี่ยถูกฆ่าเลยจับมัดสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจิตวิญญาณมันตกต่ำความคิดเดิมลักษณะหลักธรรมเดิมๆหรือพระเจ้าสอนไว้บางทีคนอยากทำนะที่จริงตรงนี้เราจะเห็นว่าทำไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าขยาดกับความเลวร้ายของสังคมบางทีคนก็ไม่กล้าทำที่ก็ต้องการบำเพ็ญกุศลสาธารณะพัฒนาป่าปลูกป่าเอาไว้เอาไม่เท่าไหร่พวกไปตัดเรียบนี่คือสิ่งที่มีปัญหา ทีนี้ทำยังไงอย่าให้มองสิ่งเหล่านี้มีปัญหามันก็มองถึงเรื่องหนึ่งที่คือพระมหากัสสปะมีบาติกาท่านหนึ่งท่านทำบุญด้วยข้าวปอกถวายตักบาตรพระมหากัสสปะนะแล้วก็งูกัดตายหรือเกิดอะไรตายเนี่ยนะระลึกขึ้นมาได้ตายแล้วระลึกชาติได้ว่าโอ้ท่านนั้นเกิดบนสวรรค์ด้วยบุญนิดเดียวคือแสดงว่าคงอยู่สวรรค์ไม่นานเราต้องการจะเพิ่มบุญเราจะเพิ่มบุญก็มาปฏิบัติวัฏฐาที่กุฏิพระมหากัสสปะเวลาท่านออกบิณฑบาตก็มีมาจัดสถานที่อยู่ที่อาศัยเรียบร้อยปักบาตรเรียบร้อยจัดวางข้าวของเรียบร้อยท่านเกิดสงสัยเอ๊ะใครมาจัดเลยพระมหาก็จับได้ท่านก็ลาให้กลับไปคือไม่มายุ่งนางเทวดาท่านก็เสียใจนะฮะท่านต้องการจะมาทำบุญแต่พระมหากัสสปะบอกไม่ได้คนมาเห็นเข้าเป็นที่รังเกียจแล้วพุทธเจ้าก็มาตัดสินนะฮะพุทธเจ้าว่าการกระทำบุญเป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการบุญการสำรวมระวังเป็นเรื่องของเธอคือคนละเรื่องคนละเรื่องคนทำบุญก็ทำบุญสำรวมระวังก็เรื่องของเธอคนละเรื่องกันตรงนี้ถ้าเรามองในแง่นั้นในแง่ของกรรมเดี๋ยวท่านทั้งหลายจะเห็นว่าหน้าที่ของเราที่เราทำก็คือเราทำคนอื่นทำก็คือคนอื่นทำมาคนละเรื่องถ้าเราเชื่อมโยงกันเราทำอะไรไม่ได้ยังมีคนเคยตั้งข้อสังเกตว่าที่มาแจกหนังสือในวันก่อนรู้รักสามัคคีเนี่ยโยมนี่รับไปอ่านบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าคือเราไม่ไปติดใจตรงนั้นคนละเรื่องถ้าถือว่าแจกแล้วโยมต้องอ่านถ้าโยมไม่อ่านเราไม่ทำเราไม่แจกเราก็เลยไม่ต้องทำบางคนละเรื่องเราเสร็จแค่แจกภารกิจของเราจบตรงนั้นน่ะจบตรงนั้นเองโยมรับไปแล้วไปอ่านหรือไม่อ่านก็เป็นเรื่องของโยมอ่านแล้วโยมจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็เป็นเรื่องโยมสามัคคีหรือไม่สามัคคีก็เป็นเรื่องคนละเรื่องกันเราต้องแยกตัวเองเราให้ออกถ้าจะเอาไปเชื่อมมันมากๆมันจะมีปัญหาเหมือนกับตักบาตรให้พระจะฉันหรือเปล่าไม่เห็นท่านรับบาตรเยอะมากมากเหลือเกินของเราจะฉันหรือเปล่าไม่รู้ก็มีอาหารดีๆคงจะไม่ฉันไม่ก็ไม่ต้องคิดคนละเรื่องกันหน้าที่ของเราคือเสร็จตอนอาหารลงในบาตรเสร็จแล้วหรือจะกรวดน้ำมุติกุศลจะทำอะไรก็เสร็จแค่ตรงนั้นไม่ต้องตามไปดูว่าฉันหรือไม่ฉันคนละเรื่องภารกิจตรงไหนเสร็จคือเสร็จตรงนั้นอย่าเอื้อมถ้าใจเอื้อมเลยจะยุ่งจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยเพราะแนวที่พระเจ้าทรงวางเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าการทำบุญเป็นเรื่องของผู้ต้องการบุญแล้วก็บุญก็เราอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เสร็จละมีเจตนามีการกระทำก็จบแล้วแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นก็เป็นผลที่เป็นรูปวัตถุคือสิ่งที่เราทำอย่างปลูกต้นไม้ก็คือต้นไม้ที่เราปลูกผลทางใจของเรามันไปเกี่ยวเนื่องกับเจตนานะฮะท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าพระเจ้าทรงแสดงว่าประสบบุญทั้งกลางคืนกลางวันมาเพราะพวกนี้มันเป็นกุศลสาธารณะแล้วในรูปของทานเนี่ยมันมีเจตนาสามการนะฮะคือก่อนให้ขณะให้ตัวนี้หลังให้นะต้นไม้เนี่ยก็หลังจากให้แล้วก็นานนะเพราะว่ามันก็อยู่นานเพราะคนบริโภคใช้สอยเราเห็นเรารู้เราได้ยินเนี่ยเราดีใจเราเกิดปีติประโมทก็ปีติรู้ว่ามันก็เป็นสุขใจนะสุขใจมันก็เป็นบุญนะที่บอกว่าสุขเกษตังอธิวัจนังเนี่ยคำว่าบุญบุญนี้ก็เป็นชื่อความสุขนั่นก็คือกระบวนการทางจิตที่สืบเนื่องมาจากกุศลเจตนาก็มีการปลูกไม้ดอกไม้ผลปลูกไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วก็สร้างโรงบ่อน้ำสร้างโรงบ่อน้ำลำธารอะไรต่ออะไรนะฮะแล้วก็ให้ที่พักอาศัยที่พักอาศัยอาจจะเป็นศาลาอาจจะเป็นที่พักชั่วคราวอาจจะคือเสนาสนะทางก็สรุปเสนาสนะทางนะฮะเป็นอาสนะทางคือที่พักอาศัยก็ไม่จำเป็นเลยต้องเป็นวัดนะฮะอะไรก็ได้นะเป็นที่พักอาศัยก็เรียกอุปโภคเครื่องใช้สอยทั้งหลาย แล้วก็สร้างสะพานสร้างสะพานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นการกระทำที่นิยมกันมากเหมือนกันคือสาธารณูปโภคแต่เราสังเกตว่าพวกนี้จะเป็นสาธารณูปโภคทั้งหมดต้นไม้ที่ให้ดอกผลแล้วก็ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาการสร้างสะพานบ่อน้ำสระน้ำถนนทางอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งหมดคือสรุปรวมเป็นสาธารณูปโภคจะทำให้ประสบบุญคือความปีติปราโมทย์ความสุขใจทั้งกลางคืนและกลางวันทุกครั้งที่มีการบริโภคใช้สอยสถานที่เหล่านั้นเราก็ได้บุญที่มีการบริโภคใช้สอยซึ่งตรงนี้มาเคยมองมานานแล้วกันว่าทำไมว่าสังคมพุทธเราไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวนะมันทั่วโลกแล้วแม้แต่คริสต์อิสลามก็เหมือนกันพราหมณ์เองก็เหมือนกันคือชอบสร้างฮะชอบสร้างศาสนสถานเพราะศาสนสถานนั้นมันเป็นเสนาสนะฐานแล้วก็ตัวเองก็เห็นตลอดชีวิตที่อยู่ลูกหลานก็เห็นลูกหลานก็ได้สืบต่อได้เกิดปีติปราโมทย์ได้เกิดความภาคภูมิมีการอนุรักษ์มีการสืบสานวัดตระกูลนั้นตระกูลนี้นะอย่างรักษากันเป็นตระกูลก็ทำให้ได้มีการปฏิบัติสืบต่อในสายของศีลธรรมจรรยาก็เรียกว่าบุญที่ให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะวันก่อนในพบหนังสือเจ้าคุณอุบาลีเจ้าคุณมาเลยเจ้าคุณถามพระอาจารย์มั่นนะฮะแต่ยังจะขออ่านก็ยังอ่านไม่จบไปอ่านหน่อยนึงท่านถามพระอาจารย์มั่นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำบุญระดับใดมากท่านบอกว่าทำบุญระดับกามาวจรเนี่ยนะหมายความว่าต้องการสวรรค์นี่มากอย่างดีก็แค่สมาธิเพื่อเกิดเป็นพรหมนะฮะถามว่าทำไมจึงไม่มุ่งนิพพานทำไมจึงไม่ต้องการนิพพานพระอาจารย์บ้านท่านตอบว่าคนนั้นมีภาวะตัณหาคือติดในภพนะฮะติดในภพอยากก็นิพพานไปอยากเหมือนกันไปอยากอยากมีเมืองนิพพานอยากจะมีแดนนิพพานอะไรอะไรเนี่ยแต่ถ้านิพพานเดี๋ยวมันว่างจากตัวจากตนไม่มีที่ไม่มีชีวิตจะรู้สึกมันไม่สนุกคนก็ไม่ค่อยชอบเพราะงั้นบุญส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปที่สวรรค์แล้วก็อย่างประณีตขึ้นไปก็ไปที่พรหมเพราะพรหมมันมีภพนะฮะมีภพมีภูมิมีที่อยู่มีการเสวยความสุขมีผู้เสวยความสุขก็มีตัวมีตนมีของตัวของตนอยู่พอสมควรแต่นิพพานมันไม่มีอะไรก็เลยคนก็ไม่ค่อยชอบเพราะแน่เหล่านี้จึงเป็นการสะท้อนว่าพวกทานวัตถุทั้งหลายที่ทำกันทุกศาสนามันก็แนวนั้นคือหมายความว่าก็พอจะติดใจในภพคือต้องการเสวยผลจากการกระทำความดีเหล่านั้นทั้งในชาติปัจจุบันแล้วก็ในชาติต่อไปทีนี้ทำไมจึงบอกว่าไปตั้งอยู่ในธรรมตลอดสังเกตว่าเป็นการพูดถึงความสืบต่อคือหมายความว่าเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างความคิดเรื่องมาฆมนพเห็นไหมฮะความคิดเรื่องมาฆมนพเนี่ยท่านเริ่มจะเห็นคนไปยืนนะย่ามันรกกลัวงูจะกัดเขาก็ไปตกแต่งพื้นที่ตรงนั้นให้มันปลอดภัยจากอันตรายก็ทำคนเดียวนะฮะก็เห็นคนชอบพอท่านทำแล้วคนไปยืนท่านคนก็ต้องการแล้วก็ตั้งทามใหญ่เลยคนเดียวมันแสดงกุศลมันเพิ่มขึ้นโดยการเห็นผลที่เรากระทำในครั้งแรกและครั้งต่อๆไปเนี่ยมันเห็นผลว่าเป็นที่พอใจชอบใจคนอื่นก็อยากทำเรื่อยๆไปแล้วคนอื่นที่เห็นมันก็ชื่นชมเราก็ได้ทำเป็นมาอยู่รู้สึกสุขใจที่เห็นก็ได้ยืนแล้วก็ปลอดภัยไม่งูไม่กัดเอาไม่เป็นอันตรายทีนี้พอสร้างไปถนนก็เห็นคนเดินเห็นคนเดินก็เป็นประโยชน์คนสบายก็ปลอดภัยก็ไม่ต้องลุยน้ำลุยโคลน ไม่ต้องหลบหลุมบ่อขวางน้ำต่างๆตัวเองรู้สึกเป็นสุขมันน่าจะพักนะน่าจะมีที่พักเห็นมันคิดต่อไปคนก็เดินมาเหนื่อยอาจจะหยุดพักแล้วไม่มีที่นั่งพักพักแล้วไม่สบายแต่ที่สร้างศาลาดีกว่าสร้างศาลาเลยก็ได้พักได้เต็มที่พักแรกก็คงหิวหน้าคงหิวหน้าเอาก็ต้องลงว่านั่งศาลาของใครแผ่นกระดาษของใครคนนั้นเอาไปเลี้ยงดูแล้วกันทีนี้นางสุธรรมมาสีตาสุนันทามก็คิดต่อจากตรงนี้เราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นช่อฟ้ากลายเป็นสวนกลายเป็นสระขึ้นมานั่นคือมันเริ่มจากกุศลก็ได้ข้อหนึ่งก่อนและเห็นผลจากการกระทำเหล่านั้นมันเกิดอิทธิบาท4ขึ้นมาคือเกิดฉันทะพอใจในสิ่งที่กระทำแล้วก็อยากจะทำต่อไปเพราะมันเป็นประโยชน์มากๆแล้วเกิดความเพียรเกิดความมุ่งมั่นเกิดความคิดที่จะทำปรุงกันไปเรื่อยจิตใจมันยินดีในธรรมโดยอาศัยสัมผัสตรงของตัวเองนะฮะก็ตำนองคล้ายๆรับประทานอาหารนั่นที่เคยยกตัวอย่างว่าพอเราชิมแล้วมันอร่อยอ่ะชิมแล้วเราก็เลยก็อยากจะชิมต่อไปจึงทรงแสดงว่าเป็นผู้ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรมหมายความว่าชนเนี้ยชนพวกที่ปลูกต้นไม้เพื่อดอกเพื่อผลเพื่อร่มเงาพวกสร้างสะพานให้บ่อน้ำแล้วก็ภาชนะใส่น้ำสาธารณูปโภคทั้งหลายก็ตั้งในธรรมตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดมากก็คือความเมตตาความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามความชื่นชมในความสุขที่คนอื่นได้รับไม่ใช่ธรรมดานะฮะแต่ลองสังเกตว่าคนเราเวลาเห็นคนอื่นได้ดีมีสุขเนี่ยถามเราชื่นชมได้หมดไหมไม่ได้หรอกมันมีริษยาอยู่เยอะเห็นไหมว่าเวลาคนได้ดีมีสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าบางทีเราก็ไม่ได้ความสุขแต่เรากลับไปริษยาทีนี้ถามว่าทำไมเราชื่นชมได้มันก็กลับมาถามว่าทำไมเราจึงชื่นชมได้เราเพราะเรารักมนุษย์รักเพื่อนมนุษย์แบบความคิดของท่านมหามนุษย์เนี่ยท่านรักมนุษย์ดังนั้นท่านทั้งหลายสามารถจะดูใจเราเองได้นะฮะว่าใครก็ตามที่มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยถ้าคนนั้นเรารักถ้าคนนั้นเราเมตตาคนนั้นเราเคารพเรานับถือเราดีใจฮะเราชื่นชมในการได้ดีมีสุขของท่านถ้าเราจะต้องการเราก็พยายามขวนขวายพยายามทำจะไม่ริษยาดันพื้นฐานจิตที่มีต่อสิ่งที่เราทำกับคนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำเนี่ยจึงมีความสำคัญหมายความเราต้องเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เราทำแล้วเราก็ต้องรักเพื่อนมนุษย์ถ้าเราเกลียดชังเพื่อนมนุษย์แล้วเราก็ทำไม่ได้นะพอคนที่เราไม่ชอบมานั่งปั๊บเราโกรธทันทีเลยนะแทนที่จะเกิดปีติประพลไม่ยอมเกิดอ่ะยอมเกิดแล้วกลัวเขาจะมานั่งเลยไปรื้อซะเลยเห็นไหมแทนที่จะเป็นบุญเป็นกุศลมันไม่เดินใจมันไม่ยอมเดินทางศาสนาจึงเน้นที่เมตตาเพราะว่าเราทำอะไรมันจะเกี่ยวข้องกับคนอยู่เรื่อยถ้าเรายังเกลียดคนนั้นคนนี้พวกนั้นพวกนี้พวกโน้นแล้วเราไม่ได้เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีความรักสากลหมายความว่ารักเพื่อนมนุษย์ในฐานะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่างไม่มีอะไรสมมติเราทำสาธารณประโยชน์ไว้ปลูกต้นไม้หรืออะไรก็ตามนะสร้างศาลาสร้างบ่อน้ำสร้างอะไรก็ตามคนที่เราไม่ชอบมาใช้สอยสถานที่นั้นรู้สึกเฉยๆได้ก็บุญเนี่ยนะฮะอย่าโกรธอย่ารำคาญอยากแสดงความไม่พอใจเพราะว่าทำให้บุญกุศลของเรามันเสื่อมไปเปล่าๆแต่ถ้าเราเฉยๆไว้บุญไม่เพิ่มก็ไม่ลดนะบุญไม่เพิ่มก็ไม่ลดแต่จริงถ้าเฉยๆไว้มันก็เป็นอุปเกขาไปปัญญาเพราะความเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในธรรมต่อคนต่อสัตว์นะที่บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นเรามีความเมตตามีความรัก
แล้วต่อสถานที่หรือต่อสิ่งตรงนี้ก็คือต่อป่าต่อป่าไม้ต่อต้นไม้ที่ให้ดอกให้ผลให้ร่มเงาต่อสะพานต่อบ่อน้ำอะไรต่ออะไรพวกนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นตัวอย่างที่พักอาศัยอะไรเนี่ยเป็นตัวอย่างพูดมองรวมๆว่าเป็นสาธารณูปโภคนะเป็นเครื่องอุปโภคแล้วก็เป็นมีลักษณะเป็นสาธารณูปโภคคือบริโภคใช้สอยร่วมกันบริโภคใช้สอยร่วมกันตรงนี้ไม่ใช่ธรรมดานะยากมากเลยอาตมาเคยไปต่อสู้สมัยอยู่ต่างจังหวัดเราพัฒนาขุดคลองเชิญชวนราษฎรขุดคลองนะฮะโยมแกไม่ให้อ่ะไม่ให้ที่ดินไม่ผ่านไม่ที่ดินต้องนั่งคุยกันบอกมันไม่ได้ไอ้พวกโน้นมันได้ด้วยบอกถ้าคนโน้นไม่ได้โยมก็ไม่ได้สิมันก็ต้องผ่านด้วยกันนั่นนะแกกลัวพวกต้นน้ำจะได้ฮะแกอยู่ที่ปลายน้ำน้ำมันต้องผ่านมาจากต้นน้ำบอกถ้าคนโน้นไม่ได้โยมก็ไม่ได้ด้วยเมื่อคนโน้นได้โยมก็ได้โยมจะไม่ได้เลยถ้าคนโน้นก็ไม่ได้เพราะน้ำมันต้องผ่านมาจากป่าโน้นก็ต้องอธิบายลากลำคลองให้แกดูนะแกจะเอาคนคนเดียวเอาได้ยังไงไม่ใช่น้ำอยู่ในไหนี่นะน้ำมันอยู่ในคลองอะน้ำในไหก็โยมก็แบกมาไหมาวางที่บ้านไอ้นี่น้ำมันไหลมาคลองก็ต้องผ่านบ้านคนโน้นก่อนต้องนั่งเฉียงต้องนั่งอธิบายกันลากคลองแต่ละคลองได้นี่โอ้ยเหนื่อยพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะคนมันก็นึกถึงตัวเองมีเพื่อนปลายคลองน้องแกเกลียดอ่ะที่เกลียดต้นคลองบางทีแกเกลียดที่ต้นคลองบางทีแกเกลียดที่ปลายคลองแล้วก็อยู่ตรงกลางฮะอ้าวขุดมาแค่บ้านแกก็ได้แต่ว่าเลยไปตรงนั้นไม่ได้อ้าวเลยตรงนั้นไม่ได้มันก็ไม่เป็นคลองอ่ะสิเราต้องการให้เป็นคลองด้วยก็ต้องพูดกันหลายเรื่องนะอธิบายกันพูดยากมากแต่ถ้าพูดพอเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาทำยังไงว่าพูดได้เข้าใจให้รู้สึกว่าเขาได้ก่อนว่าตามปกติคนเราคนแถวใกล้ๆเนี่ยก็มักทะเลาะกันนะทะเลาะกันไม่แบบไม่ท้ายบ้านก็ข้างๆบ้านไม่ท้ายบ้านก็ปลายบ้านนะทะเลาะกันตอนยังไงจึงจะสร้างความรู้สึกเป็นพวกกันแล้วเราก็ทำได้นะสร้างถนนตัดคลองนี่จะง่ายมากแต่ถ้าเราพูดกันไม่รู้เรื่องเราจบเลยนิดเดียวก็ติดละนี่ก็คือน้ำใจที่มันจะต้องมีต่อคนด้วยกันเพราะถ้าเราทำอะไรขึ้นเนี่ยแน่นอนคนอื่นต้องมาใช้สอยแต่ถ้าเราเกลียดคนแล้วเราก็ใจเศร้าหมองทุกทีที่เขามานั่งนะฮะมานั่งก็มาใช้สอยนี่ศาลาของเราเนี่ยคนนี้มานั่งบางคนสร้างวัดไว้แล้วถวายพระเสร็จแล้วยังเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเป็นเจ้าข้าวเจ้าของนั่งรำคาญอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะเกิดปีตินะเราต้องปีติหมดเลยหมาเข้าไปอาศัยเราก็ต้องปีตินกเข้าไปเกาะเราก็ต้องปีติต้องเกิดบุญอย่างนั้นในยะที่ทรงแสดงเนี่ยมาความแสดงอย่างนั้นแต่ถ้าเรามีความรู้สึกเกลียดคนหรือเสียดายของนะฮะเกลียดคนหรือเสียดายถ้าเราเกลียดคนเราจะเสียดายของที่จริงมันสัมพันธ์กันถ้าเรารักคนเราจะไม่เสียดายของคนนั้นใช้สอยคนนั้นบริโภคเราไม่เสียดายเราดีใจคนนี้เราเกลียดเราเกิดจะเสียจะได้ของอะไรมันจะเสียทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นคนกับของเนี่ยเป็นความรู้สึกสำคัญคนนั้นเรามีทานนะของนั้นเรามีทานมีจาระเจตนาในการเสียสละคนนั้นเรามีเมตตาเห็นไหมคืออะไรฮะหมายความว่าของนั้นเราขจัดโลภะคนนั้นเราขจัดโทสะเพราะเราปัญญาพิจารณาเห็นปัญญาที่พิจารณาเห็นก็ขจัดโมหะตกลงว่าจะสวนป่าสวนดอกไม้สวนผลไม้สวนร่มเงาสร้างสะพานบ่อน้ำแท้งน้ำแล้วก็ที่พักอาศัยจะใหญ่หรือจะเล็กก็ตามนะนั่นคือความเสียสละเป็นฐานเป็นจาระเจตนาเจตนาเสียสละให้เป็นสาธารณประโยชน์สาธารณะไอ้คนที่เราไม่ชอบก็คือสาธารณชนเหมือนกันนะเราก็ต้องมองเขาด้วยเมตตาเลิกก็จะเดินได้ก็กลายเป็นคนที่ตั้งอยู่ในธรรมทีนี้พอความยินดีในธรรมเนี่ยมันเป็นบันไดแล้วมันเป็นบันไดที่จะขวนขวายเพิ่มพูนความดีเหล่านั้นขึ้น อาจารย์พุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในปราภวสูตรที่เทวดามากราบทูลถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญพุทธเจ้าบอกว่ารู้ได้ง่ายคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายคนใดใคร่ธรรมก็เป็นผู้เจริญคนใดชังธรรมก็เป็นผู้เสื่อมไอ้ตรงนี้ใจที่มันใคร่ธรรมมันเดินมาตั้งแต่ปลูกป่าไม้ดอกไม้ผลร่มเงาก็สร้างสะพานขยายมาเรื่อยๆแล้วก็น้ำอาบน้ำดื่มแล้วก็ที่พักอาศัยก็อยู่ในโครงสร้างเดียวกับของท่านมคมนุษย์ใจก็เพิ่มพูนธรรมะเพิ่มพูนความเสียสละขึ้นมาเรื่อยๆจะทำให้การรักษาศีลของท่านมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสมบูรณ์ระดับใดระดับแล้วแต่นะฮะแล้วแต่ศีลของใครเราเอาศีลห้าสมบูรณ์ก็บุญแล้วทำยังไงให้ศีลห้าสมบูรณ์ได้เพราะมันก็สุดยอดแล้วนะฮะสุดยอดของศีลนะคนเราขอให้อยู่ร่วมกันอย่างมีศีลห้าสมบูรณ์นั่นเองโลกมันก็เป็นสวรรค์น้อยๆนะเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปแล้วเพราะว่าไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีอันตรายไม่มีเบียดเบียนกันแล้วเทวดาก็ถามลงไปสวรรค์ก็ไม่รู้ประวัติเทวดาตนนี้นะฮะไม่รู้ประวัติเทวดาตนนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านถามจากประสบการณ์ของท่านเพื่อเป็นการยืนยันอีกทีหนึ่งว่าที่ท่านบังเกิดในสวรรค์เนี่ยเพราะสาธารณะกุศลเหล่านั้นแต่ว่าท่านก็ไม่เล่าย้อนประวัติถึงเทวดานะก็เล่าแต่เพียงว่าเทวดามากราบทูลถามก็เทวดาก็เห็นจริงโดยการใช้ประสบการณ์ตรงเรื่องสวรรค์คือเรื่องสวรรค์นี่พูดง่ายกับเทวดาก็พูดแค่นี้ก็จบแล้วนะเพราะเทวดาเขาอยู่สวรรค์อยู่แล้วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องพูดว่าอยู่ที่ไหนรูปร่างเทวดายังไงไม่ต้องอธิบายถามถึงตัวเหตุท่านทั้งหลายลองสังเกตนะเทวดาจะไม่ถามถึงความมีสวรรค์ความมีเทพบุตรความมีเทพธิดาการอยู่สถานที่อยู่ของสวรรค์แต่ถามถึงเหตุที่ให้ไปบังเกิดในสวรรค์เท่านั้นจะไม่ถามเรื่องอีกแสดงอะไรแสดงว่าท่านรู้เรื่องสวรรค์ท่านรู้เรื่องนรกรู้เรื่องพรหมโลกอยู่แล้วว่าทำยังไงอ่ะเหตุอะไรที่ทำให้คนไปบังเกิดในสวรรค์ตรงนี้พระเจ้าก็แสดงถึงกุศลมาโดยลำดับท่านหลายจะเห็นว่ามันก็มีหมดเลยมีทานที่เป็นเสนาสนะทานเป็นที่อยู่อาศัยในการปลูกป่าต้นไม้ทุสาตนุปโภคนะแล้วก็มีธรรมะแล้วก็มีศีลทีนี้แต่ละอย่างที่จริงมันก็เป็นเหตุสวรรค์อยู่แล้วพวกข้างต้นที่กล่าวมามันก็เหตุสวรรค์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำให้มั่นคงขึ้นแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุเกิดในสวรรค์ด้วยกันแต่ทีนี้เมื่อเรามีพร้อมมันทำให้อายุชีพคือการมาเกิดในสวรรค์มันก็อยู่มันเกิดนานขึ้นแล้วมีอะไรล่ะอายุวรรณะสุขภละยศอธิบดีรัศมีบริวารอะไรอะไรเนี่ยผู้สิบอย่างเขามันมีมากกว่าคนอื่นที่แน่นอนที่สุดที่เราเห็นได้ก็คือมันให้สวรรค์ภายในใจเราคือความสุขใจความปิติประโมทที่เราเห็นอะไรก็ตามของเราที่มันเป็นประโยชน์แก่เขานะฮะเป็นประโยชน์แก่เขาคือบางทีในเราก็ได้สักอย่างนะได้สักอย่างได้สักคนอย่างหนังสืออะไรซองสิ่งสงสัยซองสิ่งสงสัยเนี่ยมีคนไทยที่ไปอยู่สหรัฐอเมริกามีคนก็ฝากหนังสือสองสิ่งสงสัยปัญหานะฮะเรื่องปัญหาเนี่ยแล้วแกไปอ่านแกเป็นชาวพุทธที่ไม่สนใจในศาสนาพุทธก็ค่อนไปจากเข้าคริสต์นะฮะเป็นนักเรียนนอกเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องพุทธอ่านเล่มนี้เล่มเดียวแกบินมาจากอเมริกาบินมาจากอเมริกาเพื่อมาพบกับเรามา ดีใจมากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วก็กลับความคิดได้หนังสือเล่มเดียวนะแล้วเราก็พิมพ์หนังสือไปเยอะแต่เรารู้สึกว่าคนได้คนเราก็เป็นสุขอะสามารถช่วยคนให้กลับความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิได้นะแล้วก็เป็นนักเรียนนอกมีความรู้ดีแต่ว่าไม่สนใจศาสนาตัวเองแล้วค่อนไปทางไม่เชื่อค่อนไปทางไม่เชื่ออ่านมาแกมาคุยเรื่องนี้เรื่องเดียวนะคุยแล้วไปเจอใครก็คุยแต่คำถามในหนังสือเนี่ยเยอะแยะนี่คือสุขใจว่าเราได้ช่วยคนนั่นเองแล้วแกก็พยายามติดต่อมาคนหนึ่งเป็นนายทหารอากาศนักเรียนนอกเหมือนกันนายคนมาติดต่อหลายครั้งจะมาพบอาตมาเพื่อมากราบผมไม่ต้องกราบเพราะกราบพระพุทธรูปที่บ้านนะแต่เราก็รู้สึกเป็นสุขที่เราที่หนังสือของเราเล่มหนึ่งหรือว่าเรื่องหนึ่งตอนหนึ่งอะไรเนี่ยนะที่ช่วยให้แสงสว่างที่ถูกต้องแก่คนได้ถามเราได้อะไรก็ได้ความสุขใจก็พอแล้วนะฮะกูไม่ต้องไปเอาอะไรมากอย่าไปคิดจะเอามากมากเพราะเอามากๆมันเป็นโลภะบุญนั้นมันเป็นความสุขเป็นความสงบใจการทำอะไรที่เกิดความสุขความสงบใจแล้วได้เนี่ยการกระทำนั้นก็เป็นบุญแล้วส่วนอย่างอื่นเป็นเรื่องปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องมาจากบุญที่จะอำนวยผลให้เพราะสวรรค์จริงๆมันเป็นผลที่สืบเนื่องซึ่งก็เราก็ได้สุขใจคือสวรรค์ทางใจก่อนแล้วก็ได้สวรรค์ในชาติต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ